Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Dnešní příběhy jsou věnovány nedávnému a vlastně ještě pořád probíhajícímu výročí pádu komunistického režimu v Československu. Důležitou roli v převratu sehráli studenti a jak ví každý, revoluce také začala zásahem proti studentské demonstraci 17. listopadu 1989. Zdálo se nám ale, že se až příliš často v masmédiích mluví o studentských protestech v Praze, že se opomíjejí protesty a stávky v jiných městech. Architekt Martin Laštovička, který bude vzpomínat v dnešním pořadu, revoluci velmi aktivně prožil na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně. Správnější by ovšem bylo říct, že revolucí žil i dalších 25 let, kvůli možná nejdelšímu soudnímu procesu v České republice. Byl to spor o interpretaci komunistického režimu a jeho fungování, spor o výklad listopadového převratu. Martin Laštovička byl spolu s dalšími protestujícími studenty z Brna, Zdeňkem Hrnčalem a Jiřím Slezákem, jeho aktérem. V roce 1991 je totiž pro urážku na cti zažaloval bývalý pedagog brněnské architektury a předseda tamní základní organizace KSČ Jan Snášel. Takto referoval Radiožurnál o jednom z mnoha verdiktů v roce 2010.
Tři bývalí studenti se musí omluvit svému předlistopadovému učiteli a šéfovi komunistické buňky na škole Janu Snášelovi. V dokumentu z ledna 1990 označili učitele Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně za demagoga a kariéristu. O omluvě rozhodl Městský soud v Brně a jednání sledovala Zuzana Kopuletá.
Případ se táhne už téměř 20 let a řešil ho například i Ústavní soud a Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Dnes se tedy vrátil k Městskému soudu Brno a ten řekl, že bývalí studenti se musí omluvit. Jejich advokát Jaroslav Brož přiznal, že takový verdikt nečekali.
Mě to přímo pobouřilo.
Bývalí studenti se proti rozhodnutí odvolají, potvrdil jeden z nich Jiří Slezák.
Je potřeba dát průchod hodnotám, který ten spor reprezentuje a opíráme se o celé ty roky.
Soud pak k verdiktu vydal tiskové prohlášení, ve kterém se mimo jiné píše, že se žalovaným nepodařilo prokázat pravdivost tvrzení v listině z ledna 1990. Pro Radiožurnál Zuzana Kopuletá, Brno.
Případ se vlekl až do roku 2015 a pro architekta Martina Laštovičku a jeho přátele se soudní spor s někdejším komunistickým funkcionářem Janem Snášelem postupně stal noční můrou.
Nám pořád říkali studenti. Jo. My jsme měli 50 let a my jsme byli pořád studenti. Jako mně to připadalo opravdu divný celý takový a svědčilo to i o tom, jak ta společnost, jakým je srabu, se nevypořádala s tím. Oni se báli nevypořádala s tím komunismem. Tady pořád se bál někdo jako vyslovit, že když byl někdo komunista a šel proti studentům, že to bylo špatný, že to nebylo v pořádku. Jako já tohle nechápu. A oni to otáčeli, jako ty právníci třeba toho Snášela to otáčeli a říkali, bílá je černá, černá je bílá, vy jste bolševická trojka. Vy jste bolševická trojka, která tady zlikvidovala po revoluci mýho klienta, čestního člověka. Takhle to bylo postavené a ty soudy to normálně brali.
Říká Martin Laštovička. Pořadem vás provází Adam Drda, spoluautorem je tentokrát Jan Kvapel. K soudnímu sporu se samozřejmě dostaneme, ale teď je třeba Martina Laštovičku představit. Pád komunistického režimu je pro něj dodnes zásadním a určujícím životním zážitkem.
Jako já jsem chtěl říct, jakože co tady třeba budu říkat o té revoluci před těma 30 roky, to se zdá z dnešního pohledu hrozně jednoduchý, realizovatelný, jako každej, jakoby to, který má trošku odvahy, by to mohl realizovat. Ale ta situace byla opravdu jiná. Ta situace byla taková, ne jak dnes, kdy vám někdo vyhrožuje A vy se buď zasmějete, protože je to nesmysl, jo? Buď mu doporučíte, běžte k doktorovi, běžte k psychiatrovi, poraďte se, máte problémy nějaký, anebo si říkáte, no tak pokud mě vyhrožuje, tak já mu řeknu, přestaňte, nebo můj právník vám prostě pošle dopis. Jo? Ale vyhrožování za komunismu od lidí, za kterýma byla moc, za kterýma byla obrovská moc jedné strany, která to měla dáno v ústavě, tak to je úplně nic jiného. To byla deka, taková šedivá deka. A ta deka, když vám někdo, jakoby, který reprezentuje tu deku, to ten svět, který tehdy byl, jako řekl něco, tohle jsi udělal špatně, dej si pozor, mohl bys taky skončit se studiem, mohlo by to s tebou špatně skončit, myslí na svoje chudáky rodiče, ty by taky mohli špatně skončit, neměli by zaměstnání a tak dále. Tak teď v současnosti je to srandovní. V té době to byly existenční problémy. To bylo buď a nebo. Jo. V tom ta doba byla strašně nebezpečná. Teď bez barvy, šedá. Jak to padlo, jak to padalo, ta revoluce, jak to najednou pomalu ničila, tady tu deku šedou, tak se začaly objevovat barvy. Já jsem to úplně tak jako cítil, jako najednou barevnost, krásný jako svět, který svoboda, prostě svoboda, jo? Barevná svoboda. Jo? To se i vizuálně dalo vidět, jo? Jako prostě na mě to tak působilo. Jo?
Martin Laštovička se narodil 9. června 1965 v Jihlavě. Od dětství ho formovaly životní postoje blízkých příbuzných.
Táta pocházel, teda jeho tatínek, pocházel z Havlíčkova Brodu. Byl to policejní komisař v Praze a uměl výborně německy. A když potom byla okupace, tak oni jako hledali prostě překladatele pro gestapo. A dědeček můj se jim proto velice hodil, protože výborně znal německy a překládal na gestapu, což teda pro něj jako pro vlastence bylo něco šíleného. Takže on začal, protože byl na vojně spojař, tak za první republiky, tak si vyrobil vlastně radiostanici a posílal ty důležitý věci, které se dozvěděl na tom gestapu do Londýna. A jinak spolupracoval s odbojem a tak dále. Byl vlastně takovej, by se dalo říct, dvojitý agent, jakoby v tom tehdejším protektorátě. A celkem mu to vycházelo, protože on znal různý ty časy těch hledání, těch vysílaček a tak dále, takže vysílal v době, kdy Němci ty vysílačky nehledali. A samozřejmě došlo k tomu, že po Heydrichiádě nějaký rok na něj přišli a byl popraven, když mému tátovi byly 4 nebo 3 roky. Takže dědečka jednoho jsem neměl. Tady to byla velká rána pro celou rodinu mého tatínka a pro něj je to dodnes velká rána.
Na Martina měla vedle rodičů silný vliv také babička Marie, která se zase při prověrkách v 50. letech jako učitelka otevřeně přihlásila ke křesťanství. Nebyl z disidentské rodiny, ale od dětství se v běžném životě potýkal s všudy přítomnými ideově mocenskými požadavky komunistického aparátu.
Babička chtěla, aby jsme chodili do náboženství. V škole to vadilo. Jo, já dokonce jsem jeden čas ministrantoval tady u Matky Boží, ale prostě komunisti si pozvali mýho tátu, který teda není věřící, a tlačili na něj, ať přestanu ministrantovat v kostele, jako 9letý kluk, jako může 9letý kluk v kostele, když tam pomáhá knězi nějak ohrozit komunistický režim, jako to je postavení na hlavu, ale tyhle ty drobnosti jim vadily. Oni prostě těm lidem kvůli tomuhle vyhrožovali. Prostě když se chodili do náboženství, tak to se dělali takový třídní. Ve třídě se jakoby znevažovala víra. Jo. V občanské nauce byly protináboženské testy, potom bylo vyprávění paní učitelky a normálně si stoupli všichni, co chodili do náboženství, no byli to třeba 4-5 lidí z celé třídy, ty stály. A ona jim vysvětlovala, ta soudružka učitelka, jak je to špatný, jaký mají špatný názory. To mohlo ohrozit ten socialismus tady u nás. Jo. To je úplně postavený na hlavu. A samozřejmě jim vadilo jakýkoliv jiný názor, který se neslučoval s tou vedoucí úlohou komunistické strany, byl potírán, znevažován a samozřejmě lidi za to byli pronásledováni. Jo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Po základní škole nastoupil Martin Laštovička na střední průmyslovou školu stavební v Brně.
V prvním ročníku na střední škole to byla opravdu divná doba, ta komunistická, že nemuseli jste být v pioníru, nemuseli jste být nějak angažovaný, ale když jste se dostali na střední školu, automaticky jste se stali svazáky. A teďka se volil předseda třídy a oni vybrali mě, vlastně byl takový nejvyšší z té třídy, prostě vybrali mě jako předsedu třídy, ale ten předseda třídy musel být zároveň předsedou SSM, což jsem nevěděl, a přišel 1. máj a třídní paní učitelka mě říkala, no tak Martine, teďka připrav transparenty a budeš dávat, určovat určitý lidi, který jaký transparenty ponesou a budeš organizovat celý ten průvod 1. májový za naší třídu. A já jsem zjistil, že mám rozdávat s proletáři všech zemí, spojte se Sovětským svazem na věčné časy, co jsem měl dávat svým kamarádům, spolužákům ve třídě. A zjistil jsem, že prostě toho nejsem schopnej už, že by se za mě babička styděla, táta taky, prostě dědeček, pradědeček, jo, jako celá rodina by za mě byly špatný. A tak jsem musel udělat takový radikální řez, že jsem šel za tou třídní učitelkou a řekl jsem jí, že vystupuju s SSM, že nemůžu být v SSM z těchto důvodů, že mám jiný přesvědčení a tak dále. A byla tam i ruštinářka u té třídní učitelky v kabinetě a ta začala jako ječet hystericky. Jo, já tehdy si říkal, jak tohle dopadne. A tak ona ji poslala pryč, odešla a ona mě říkala, já vás úplně chápu. Uděláme to tak, že prostě skončíte v tom SSM ze zdravotních důvodů. Že já jsem tehdy asi 4 měsíce marodil ze zdravotních důvodů a já to nějak udělám, aby to zmizelo, aby o tom nikdo nevěděl. U maturity jsem neměl problém, protože to nějak se zahral do autu, to SSM, a já jsem se na té stavárně, kam jsem chodil, na Kudelově 8 v Brně, učil dobře, takže já jsem odmaturoval dokonce i z ruštiny, jako jsem dostal 1. Ale to bylo takový, já tomu říkám, trošku boží řízení, protože já jsem se naučil jenom tu starou ruskou literaturu, jo, to znamená Dostojevský, Gogol a tak dále. A já jsem dostal tehdy maturity Gogola. Jo, takže pro mě to byla radost.
V polovině 80. let se Martin Laštovička hlásil na fakultu architektury Brněnského vysokého učení technického.
Dělali se talentovky, to dopadlo dobře, a potom byly pohovory. A než jste se dostal k těm pohovorům, tak byl takový stoleček, kde seděl předseda SSM na té fakultě, jeden ze studentů, a chtěl od vás legitimaci. Sice se tam rovnou kupovali známky, já už teda nevím, ale proč tam byl ani. No ale jako já jsem ho šokoval, já jsem mu řekl, že nejsem v SSM. Jo, a on byl úplně tak jakoby mimo, že říkal, no tak jo, a proč? No já jsem říkal, že jsem byl dlouho nemocný a že ve stanovách tam je napsáno, že 6 měsíců prostě je mimo činnost. Jakoby, to byla taková klička. Jo. Mimo činnost ten student, takže mu to členství končí. A on říkal, no, to jsem ještě neslyšel, jako tohle. Jo, a nechal to tak, on byl tak z toho vedle, že mě nechal jako projít dál. A tam nebyl problém, takže mě vzali i jako nečlena SSM. Jako je to taková schoda náhod, okolností. Kdyby tam třeba byl nějaký jiný předseda SSM, tak by mě nepustil, jo? Nebo by řekl těm ostatním tohodle u tohodle vykřičník, jo? Nebo černý budík. Nevím, ale takhle jsem prošel. Jo? Byly to takové kličky, ale ta doba byla strašně těžká. Jo? Nešlo na rovinu mluvit.
Jaké byly poměry na fakultě v 80. letech? A jaký byl životní pocit tehdejšího studenta Laštovičky?
No, vysokoškolská studia byla dobrá, jako já jsem tam měl skvělý spolužáky. My jsme byli, vlastně nás bylo v ročníku snad jenom 30 lidí. Potom ty další ročníky byly trošku větší. A na té fakultě byli opravdu v tom našem ročníku skvělí spolužáci. A my jsme už tak nějak v druhém, třetím ročníku jsme zjistili, že ta škola jako není taková, jak jsme si představovali. Že tam je hodně lidí jenom kvůli kádrovému profilu, že třeba urbanismus byl vyloženě komunistická záležitost. Tam se nikdo nechtěl hlásit kvůli tomu. Tam to vedli opravdu komunistický kádři, který absolutně nic té odbornosti nedávali. A celá ta škola tím, že vyházela spoustu dobrých profesorů v 50. 60. letech, zakázala opravdu dobrým lidem tam učit, tak byla na velmi špatný úrovni v té době. A my jsme to samozřejmě v tom třetím ročníku poznali a snažili jsme se učit sami. Jako, takže jsme chodili na různé přednášky, takový, který nebyly zas tak schválený. Chodili jsme za architektama, který byli trošku tak jakoby, jako mimo ten systém socialistický. Ono se to v těch 80. letech, hlavně na konci, začalo jakoby uvolňovat a začali si lidi tak nějak víc uvědomovat, že nechtějí žít v té dece, jako, jo, pod tou dekou komunistickou. A hlavně v tom roce 89, tam už ten Palachův týden byl začátek. Jo. Já jsem tam teda nebyl, byl tam můj spolužák, znám to z vyprávění, by přijel úplně jako nachlazený, protože byl promočený od těch vodních děl. Vyprávěl nám o tom už z toho vyprávění a vůbec z toho dění v tom na konci toho roku 89 jsme čekali, že se něco stane. Jo. Že opravdu že budeme moct bojovat za nějaký ten normální život, jako jo, ten barevný život.
Podobně vzpomíná na fakultu v 80. letech také tehdejší studentka, architektka Eva Eichlerová.
V každodenním životě se projevovalo to pokrytectví. To, kdo vlastně nezažil, kdo v tom nežil, tak si to neumí představit, co to znamená. Taky jsme měli mezi sebou už na vysoké škole, jestli to mám nazvat, tajné agenty, prostě byli tam, někteří spolužáci byli nasazeni na to, aby vždycky byli nejzábavnější v centru skupinky a aby informovali na správných místech, takže samozřejmě ti, co nějakým způsobem hodně vybočili, tak byli perzekuovaní. A samozřejmě to, že člověk nemohl přejmout zodpovědnost za svůj vlastní život a dělat rozhodnutí podle svého, že vlastně byly jakási pravidla a ty, ačkoliv chtěl nebo nechtěl, tak měl jasně nalénované a nemohl se rozhodnout jinak. Jo, to se týkalo prostě výběru, víceméně výběru povolání. Ono to šlo, ale ty nejzajímavější věci byly podmíněné tím, že by člověk se musel stát členem strany. Taky my jsme o tom hodně se spolužáky mluvili na škole, že vlastně co budeme dělat, až vystudujeme. Já jsem studovala architekturu, tak na nás z toho padl takový jako frustrace, no, že v podstatě jak dál, že členy strany jsme se stát nechtěli.
Posloucháte příběhy 20. století.
Československá televize uvede nyní alespoň část podstatných záběrů ze zásahu bezpečnosti, k němuž došlo po opakovaných výzvách k rozchodu. Záběry byly pořízeny v pátek 17. listopadu 1989 ve večerních hodinách na Národní třídě. O těchto záběrech se často diskutuje a jsou na několika místech v Praze veřejně promítány.
Už v sobotu po 17. listopadu jsme hodnotili jednu architektonickou soutěž na Purkyních, na kolejích a přišla za náma spolužečka, která byla na té Národní třídě. Bylo to den potom a ona neustále brečela. Jako to byl šok, to prostě ona nám vykládala a do toho brečela, chvěla se celá, co se tam stalo. To nám stačilo k tomu, aby jsme prostě začali organizovat stávku, začali prostě, jsme byli v pátém ročníku, takže jsme to začali celý organizovat a samozřejmě v neděli už toho 19. tam byli SMBáci na koleji a hledali právě ty páťáky z architektury. S proděkanem naším. Naštěstí nás nenašli na kolejích, tam to fungovalo dobře, to zabezpečení, už jsme to měli vymyšlený. Jo, a ráno hned jsme s plakátama jeli šalinou jednou z Purkyní k té naší fakultě. Celá šalina byla narvaná fakultou architektury a obsadili jsme schody na fakultě a vyvěsili ty svý požadavky a přišla uklízečka a strhla nám ten plakát. Jo. Tak samozřejmě kluci vyběhli ze čtvrťáku, myslím, a zebrali to a zase to pověsili, někam jí odstrčili. A říkali jsme si, co tohle je, jako na té další fakultě. A představte si, že ta uklízečka byla členem základní organizace KSČ na fakultě architektury a byla ve vedení vlastně té akademické obce. Uklízečka na fakultě architektury. Jako prostě proto zasáhla proti nám. Jako já se, mě to docházelo až potom, v jakým stavu ta vysoká škola byla, když jakoby ve vedení měla uklízečky jako komunistky, jako který rozhodovali o panu docentovi tom a tom, jo, jako neskutečný. Jako to je k neuvěření, co se na té vysoké škole dělo. No potom samozřejmě přišel děkán, soudruh děkán a říkal tak kluci, jako studenti, kdo to tady vede? Co to tady děláte? Protistátní akce? Všechno to schytáte? Vaši rodiče? Myslete na ně? Jo, takový vydírání. Jo, a za ním ta všemocná komunistická strana. Jo. A takže tehdy mě tam kluci řekli, no tak prostě páťáci tam šli, že jo? Já jsem byl mezi nima, byli jsme tam 3 nebo 4 a prostě to byla masáž. Jste pod vlivem západních vysílaček. Tady v Brně nikdo, žádná vysoká škola nestávkuje. Vzpamatujte se, vy skončíte se školou a co vaši rodiče? A teďka já jsem říkal prostě, jako nezlobte se na mě, ale my jsme tady 3, 4, vy s náma nic nenaděláte, my jsme 5. ročník, my víme, co děláme. Ale tak pojďte mluvit s těma ostatníma, uvidíte, že to není jenom naše akce, že to je studentů z fakulty, nebo většiny studentů z fakulty architektury. Jsme se sešli v aule, tam právě vystoupil ten předseda z OKSČ na fakultě, Jan Snášel, soudruh velký, který prostě najednou se chopil takový iniciativy, že tady tohle překazí.
Vzpomíná Martin Laštovička.
Posloucháte příběhy 20. století.
Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Posloucháte vzpomínky architekta Martina Laštovičky, který na konci roku 1989 patřil k protikomunistickým revoltujícím studentům na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně. Studenti nejdřív žádali vyšetření policejního zásahu proti demonstrantům, k němuž došlo 17. listopadu 89 v Praze.
Hnedka od začátku šlo prostě prozkoumání vůbec celého toho, my jsme tomu říkali masakr, jo, na Národní třídě, protože tehdy hnedka na tom začátku byla ta fáma s tím mrtvým studentem, že jo. To ty studenty jako pobouřilo obrovsky a chtěli vyšetřit ten masakr na Národní třídě, ale potom velice rychle se do toho jako dostávaly další požadavky a stěžejní požadavek byl ten ústavní článek vedoucí úhla KSČ. Jo, to už bylo hned na začátku. Já myslím, že o to nám šlo vlastně velice rychle. Z toho 17. listopadu se to změnilo na politické požadavky. Chtěli jsme svobodu, svobodné volby.
A vy jste se tedy stal předsedou stávkového
výboru? Jo, no to bylo tak, jak jsem vám říkal na začátku, že mě tam najednou strčili na těch schodech k tomu děkanovi a prostě já jsem to vzal. Jo. A potom samozřejmě to dění, já jsem měl na starosti jakoby to fungování té fakulty v době stávky a za nějakých týden se dělaly volby. Jako se řeklo, že musíme mít předsedu stávkového výboru, že musíme mít místo předsedy, že musíme být nějak organizovaný. No a tak byly volby normálně mezi těma stávkujícíma studentama a vlastně mě zvolili jako předsedou stávkového výboru.
Podle architekta Martina Laštovičky měli stávkující studenti v listopadových dnech sice velké sympatie veřejnosti, ale jen mizivou podporu pedagogického sboru a už vůbec ne vedení školy.
My, když jsme jako začali tu okupační stávku, tak prostě k nám se přidal jeden starý docent, pan docent Ile, profesor kreslení, vynikající člověk, ale on už byl skoro v důchodu, ale byl to statečný člověk a taky si něco prožil. A dvě asistentky z celé ty vysoké školy, které byly tehdy čerství asistentky, jo, takže to byly podobně mladí jakoby studenti jako my. A nikdo se nepřidal, kdo měl třeba zkušenost z 68. Tam vládl obrovský strach. Jako když začala ta revoluce, tak byl ten strach, byl strašný. Jako těžko se to předává, ale když to začalo ten třeba 20. listopad, my jsme začali stávkovat od 20. listopadu od rána a ten byl takovej jakoby stěžejní i v Brně, protože v Brně byly připravený ty pohotovostní pluky, že prostě ty demonstraty zmlátí. Tehdy primátor brněnský tomu zabránil. Já si dobře pamatuju, já jsem byl na okraji té demonstrace na Svoboďáku a já jsem viděl, jak ty SMBáci z toho pohotovostního pluku byli naštvaní, že nás nemůžou zmlátit. Jak tam devastovali ten autobus jejich, těma pendrekama, jako naštvaný, že ten primátor jako jim to znemožnil. A vemte si předtím, kdy oni čekali, že vyběhnou, že nás zmlátí, prostě ten strach se dal krájet. V té době volali už mýmu tátovi tady do Jihlavy, že jsem prostě organizuju protistátní akci a že budu vyloučený ze školy a jestli pro mě nepřijede a neodveze si mě do Jihlavy, tak opravdu jsem skončil ze školou. No, táta tady v Jihlavě v pondělí, ráno nebo dopoledne, prostě tady se o ničem nevědělo. Tady nic vůbec nebylo, on byl úplně zděšený, takže jel za mnou, myslím, v úterý. A tam to potom viděl, jako tu fakultu, jak tam tisknem prostě ty plakáty a všechno to tam prostě polepujem celý Brno a velký nadšení. Prostě mě říkal, tak Martine, jako hele, je hrozná zima, vem si moje boty, my máme stejné číslo, ať nenastydneš. Tak jsme si vyměnili boty a on jel potom zpátky do Jihlavy zakládat občanský fórum vlastně na vysoké škole tady jihlavský. Jo. Takže to byla... Jako oni ty komunisti se snažili od začátku. Jo. A jak jsme byli v té aule a oni do nás teda hrozně s těma rodičema, my jsme skončili ze školou a tak dále. A že stávkujeme jako jediná vysoká škola na Brně, tak najednou vtrhl do té auly student z filozofické fakulty a zakřičel prostě celá filozofická fakulta je ve stávce. No tak obrovský halo a teď jsme věděli, že nejsme sami. A potom jsme se dozvěděli, že i JAMU prostě stávkuje a že začínají stávkovat další vysoké školy. Takže to potom jelo. Jo. Takže jsme se už vůbec neohlíželi na to vedení. Naopak jsme museli zostřit tu stávku. My jsme zjistili, že oni nás můžou dostat z té vysoké školy, že můžeme ztratit vysokou školu. Že kdyby jsme odešli třeba na koleje a ta vysoká škola zůstala prázdná, tak oni nám ji zavřou a nepustí nás dovnitř. A ta vysoká škola pro nás byla vlastně hlavní takový dějiště té revoluce. A proto jsme vyhlásili okupační stávku, hnedka myslím ten první den. To bylo hrozný pro ty komunisty, protože oni začali okupace, okupační stávka. Teď tam byl takový starší pan profesor, jo, a ten říkal, okupaci, to já jsem zažil na vlastní, vy tady chcete dělat okupaci, jo, jako no, úplně z cesty, jo, ale no, jelo to dál.
A vzpomínky Martina Laštovičky doplňuje architektka Eva Eichlerová.
My jsme dělali spoustu aktivit jako studenti kolem toho. My jsme tiskli plakáty, psali plakáty, nějakým způsobem jsme je šířili po nocích do fabrik. Rozváželi jsme je, kdo měl auto, tehda to nebylo úplně zvykem, že by studenti měli auta, takže kdo jako byl schopen si půjčit doma auto, tak jsme se snažili co nejvíc informovat vlastně menší města a továrny a získat je na svou stranu. A co bylo hodně zajímavé, tak přitom, když my jsme vlastně měli tu okupační stávku školy, že jsme bydleli v té škole, tak nám spoustu lidí zvenku prostě nám nosili jídlo, pekli buchty, prostě nosili nám peníze, čili nám došlo záhy, že my musíme udělat nějaké jakoby účetní knihy nebo prostě něco takového a všechno to nějakým způsobem jako registrovat. Ta podpora lidí zvenku byla ohromná. Já jsem sama přebírala od nějaké paní, která přišla do školy, prvního, koho potkala jsem, byla já a dávala mi tehda asi 20 000 korun, že nám nesou celoživotní úspory, že oni tomu hrozně fandí těm změnám. Takže my jsme zažívali denně prostě desítky, stovky různých úplně bezvadných reakcí od lidí a bylo to fakt jako až jako neuvěřitelné, jak ty lidi jako se snažili podporovat.
První noc prostě začali lidi chodit sami a třeba přišel pán a předal nám takovej ten ruční cyklostyl. I s blánama, s barvou a se vším. Takhle nám to dal a říkal, já to teď nepotřebuju, vy to budete potřebovat. Opravdu, jako jsme byli nadšený a říkali jsme, no a jak mám to vrátíme? Ne, dobrý, já se ozvu, já přijdu. Jo. Takže první noc, jako ty okupační stávky, jsme tiskli přes celou noc vlastně plakáty a byl tam ten lev prvorepublikovej, dvou ocasej, pořádnej lev, jo, a pod ním bylo napsáno prostě za naši hrdost. My jsme chtěli žít jiný život, ne takovejhle pokrytecký, ale chtěli jsme žít barevný život a život, který jako kde bude, na který budeme hrdí. Jo. Takže to jsme vylepovali. Vím, že jsme to lepili hned druhý den ráno, taky na Gotwaldový. To byl cejl, Gotwaldo, to teď nikdo nezná. Jako to je cejl. A tam je hodně továren, a tak jsme to vždycky lepili na ty vrata těch továren za naši hrdost, leva, a vyšel ten vrátnej a strhl to takhle. A my jsme mu říkali, pane, proč to stráváte? Koukněte se, co tam je. A on to takhle jako, se na to koukal za naši hrdost. Teď absolutně nevěděl, jako, že tohle nečekal. A tak to tam zase nalepil takhle a říkal, jo, dobrý kluci, dobrý. A šel zpátky.
Martin Laštovička připomíná, že z dnešního pohledu se listopadový převrat od pozdně totalitního komunistického systému k demokracii jeví jako samozřejmost a jasná věc, ale že tehdy to tak lidé nevnímali. Revoluce mohla skončit různými způsoby a například pro lidi v menších městech nebylo zdaleka tak samozřejmé, jako třeba pro velkou část obyvatel Prahy, že by Václav Havel jako nejznámější český disident měl být hlavou státu.
Já jsem měl domů nabrat si nějaké potraviny a oblečení nový a to bylo po té generální stávce. A přijel jsem večer a odjížděl jsem ráno. A brzo ráno. Teď jsem vyšel z toho paneláku a ve vchodu, ve vedlejším vchodu stály dvě ženský. Takový v šácích, takový trošku přitěle, takový, by se ho říct, babky, ale nebyly ještě tak starý. Jako jo. A předtím, den před večer, byl první projev Václava Havla. Moc dobrý, ale bylo to takový jako neprofesionální, on byl ve svetru a trošku špatná kamera, jo, ale byl to moc dobrý poselství. A ta jedna ženská, jako která tam stála, říkala, tohle si bude prezident, tak já budu královna krásy. Jo, jako, jestli ten Václav Havel bude prezident, tak já budu královna krásy.
Posloucháte příběhy 20. století.
Na konci roku 1989 revoluce končila a po volbě Václava Havla prezidentem už bylo zřejmé, že se staré poměry nevrátí. V lednu 1990 vyjádřili studenti brněnské architektury nedůvěru některým komunistickým pedagogům. Patřil k nim i předseda základní organizace KSČ Jan Snášel.
To vyjádření nedůvěry od studentů bylo tak, že se o něm hlasovalo jako při valné hromadě na fakultě a hlasovala většina o tom, dokonce bylo tam nějak 6 jmen, většinou z katedry urbanismu, kde jsem říkal, že to bylo prostě taková komunistická katedra. Jo. A samozřejmě ale mezi nima byl i ten předseda ZOKSČ, který se proti nám postavil. My jsme ho znali jako... To byl náš úhlavní nepřítel. Jo, a tam jsme mu napsali, že byl arrogantní demagog a kariérista a že zneužíval svýho postavení předseda ZOKSČ proti studentům a pedagogům při té revoluci. No a tohle vyjádření jsme vlastně vzali a to schválila celá ta valná hromada a podepsali jsme se za to 3 studenti právě z toho stávkového výboru. Protože tehdy byla jediná organizace na fakultě, byla SSM, tam jiný studentský organizace nebyly. A my jsme neměli žádnou organizaci, která by to mohla podepsat v tom na začátku 90. roku. Takže za studenty se tam podepsali 3 ze stávkového výboru.
Studenti pověsili na nástěnku vyjádření nedůvěry, pedagog poté neuspěl v konkurzu a musel fakultu opustit. V roce 1991 zažaloval 3 podepsané studenty, tedy Martina Laštovičku, Zdeňka Hirnšala a Jiřího Slezáka za urážku na cti.
Nejdřív chtěl, aby to bylo řešeno pod trestním právem. Takže já vím, jakože mě jednou Zdenda Hirnšal, který byl s náma vlastně se mnou podepsaný, potom mě volal z Brna, celý jako zděšený, říkal, ty hele, normálně policajti si mě zavolali a vyslýchali mě kvůli Snášelovi. Ale policajti to podle trestního práva stáhli, říkali, že to není podle trestního práva, tak on nás zažaloval podle občanskoprávního, jako za urážku na cti. On nás zažaloval, že jsme urazili jeho čest. Jo. To znamená, my jsme to ze začátku brali, když nás jako zvali na ty soudy, jako nějakou legraci. Jako, že to snad není možný. Jo. A byli jsme rádi, že jsme se viděli asi po nějakých letech zase studenti z revoluce. A brali jsme to tak jako srandovně, jsme si říkali, to je úlet. Jo. Ale ona... To přestalo být sranda, protože ten soud potom trval skoro 23 až 25 let.
Z případu se postupně vyvinul spor o povahu listopadového převratu a vůbec o interpretaci komunistického režimu. Žalující expedagog Jan Snášel zahájil studium na fakultě v roce 1972. O 2 roky později už předsedal fakultnímu výboru SSM, záhy vstoupil do komunistické strany a pár týdnů před listopadem 89 se stal šéfem tamní stranické buňky, což v jednom vyjádření vysvětloval tím, že angažmá v KSČ představovalo jediný a přirozený způsob, jak postupovat v životě dopředu. Podle studentů byl tedy vzorovým komunistickým kariéristou. Soudy nejnižších instancí jejich argumentaci uznávaly, vyšší soudy však nikoli.
On ten městský soud brněnský to pořád vracel. On to zamítal, tu žalobu. A on se odvolával na kraj. A kraj to pořád vracel zpátky tomu městskému soudu. A asi 3krát jsme vyhráli, nebo 4krát, a pořád to šlo zpátky. A jsme se dostali k tomu krajskému soudu, tak tam jsme zjistili, že oni chtějí, aby jsme prohráli. Jo. Tam ta atmosféra, ty soudci, na co se nás ptali, tak jsme si říkali, a jejda, tady je zlé. A opravdu oni nás odsoudili na tom krajském soudě 2krát za sebou, takže nám nezbylo nic než dovolání k nejvyššímu soudu a to začalo být zlé, protože tehdy už byl ten rozsudek vykonovatelný a my jsme se nemohli omluvit za celou skupinu stávkujících studentů, jo, protože to nebylo prakticky možné a za revoluci se neomlouvá a zrovna za tu naši, jo, jako tu barevnou, jak já říkám. A tam nám hrozilo to, že když neposlechneme soud, tak budeme platit pokuty neustálí a potom až by to vedlo k konfiskaci majetku. Jo. A dopadlo to tak, že to dovolání k tomu nejvyššímu soudu dopadlo a vrátilo se to zpátky na městský soud. Tam nás znovu mladý soudce odsoudil A absolutně jsem to nechápal, zjistil jsem, že to podhoubí se nesoudnícký se nestahuje jenom na starší soudce, jo. Že to podhoubí těch rodin, jako co jsou na soudě a tak dále, jde až i k těm mladým. Jakože to není jenom otázka starých soudců s komunistickou minulostí.
Soudci vyšších soudů tvrdili, že ze samotného faktu, že Jan Snášel zastával na fakultě funkci v KSČ, ještě nevyplývala jeho nedůvěryhodnost. Stavěl se prý sice proti studentům v listopadových dnech, ale nelze doložit, že by někomu konkrétnímu ublížil. Ve straně prý mohl být z idealismu a nikoli z kariérismu. Tento postoj ale zcela ignoroval, že KSČ nebyla v předlistopadovém Československu běžnou politickou stranou, nýbrž stělesněním systému, že měla promyšlenou strukturu a její členové a funkcionáři sloužili k tomu, aby zajišťovali vůli jejího vedení. Spor se vlekl dlouhé roky a například ještě roku 2010, tedy po 20 letech, rozhodl Městský soud v Brně, že se někdejší studenti musí Janu Snášelovi omluvit. Případ už tehdy hodně sledovali také novináři a veřejnost vůbec. V roce 2010 se například takto vyjádřil brněnský divadelník Petr Oslzlý.
Já se domnívám, že je to taková precedenční záležitost. Jednak je zcela absurdní, že vlastně k tomu rozsudku dochází 20 let poté, nebo vlastně 21 let poté události. I to je svým způsobem příznačné, ale na druhé straně my se k tomu připojujeme a žádáme tedy toho žalujícího, aby žaloval i nás, poněvadž to stanovisko vůči komunistické straně Československa a jejím představitelům jsme v té době zastávali všichni, je zcela oprávněné a jeho popření je vlastně popřením té takzvané sametové revoluce z roku 1989. Popření oprávněnosti změny toho totalitního režimu na režim demokratický.
V roce 2011 se soudci Krajského soudu v Brně vyloučili z jednání pro podjatost. Mluvčí soudu Miroslava Sedláčková.
V případě odvolání ve věci omluvy studentů architektury došlo k té situaci, že 23 členů odvolacího senátu, kteří mají o věci rozhodovat, byli k 17. listopadu 89 členy Komunistické strany Československa a zbývající člen senátu byl kandidátem ke členství v KSČ. Soudci odvolacího senátu napsali oznámení vedení Krajského soudu v Brně. V tomto oznámení sdělili, že sice subjektivně nemají poměr k věci samé ani k účastníkům řízení a k jejich zástupcům, nicméně to samotné členství v té komunistické straně, respektive kandidatura, by mohlo objektivně vyvolat pochybnosti v účastnících řízení, zda tito soudci rozhodují nestranně. Proto se tito soudci z rozhodování ve věci vyloučili. Nevím o tom, že by tato situace někdy v minulosti nastala.
Případ projednával Evropský soud pro lidská práva, který třem architektům, někdejším studentům, přiškl odškodnění kvůli průtahům. Proces skončil teprve rozhodnutím Ústavního soudu v roce 2014, respektive ještě o rok později omluvou ministra spravedlnosti. Martin Laštovička.
Naštěstí my jsme se odvolávali k Ústavnímu soudu a Ústavní soud naši stížnost přijal a vydal dva ústavní nálezy. No a díky těmto ústavním nálezům a taky tomu, že se k nám přidala jako vedlejší účastník Vysoká škola VUT a řekla jasně, tohle jsou studenti, který známe, který vedli revoluci v roce 89, v žádném případě si tady nevyřizují žádný osobní účty s někým, tak to mělo úroveň, přidali se k nám i osobnosti. Václav Havel nás přijal, třeba biskup Václav Malý se velice brzy zásadním vyjádřením postavil za nás. Postavili se za nás další a další, takže takhle. No a nakonec to dopadlo, až teda někdy to končilo, když začal být ministrem spravedlnosti pan Pelikán. To je nedávno, tak za něj my jsme těsně předtím jsme to vyhráli. Úplně definitivně. Že nás omilostnili soudci na krajském soudě, který nás asi třikrát předtím odsoudili, ale pod tíhou těch ústavních nálezů, který jasně řekli, že jsme byli reprezentanti revoluce, která přinesla do naší země svobodu a že naše úsilí bylo úctihodné a ne prostě nebylo to úsilí, který si zase zasluhuje trest, tak na základě těchto nálezů asi po 20 letech od revoluce vlastně ten krajský soud složený z komunistů nás musel omilostnit nebo zrušil tu žalobu toho komunisty. No a on se potom ještě odvolával na ústavní soud, ale to všechno zamítal. Ústavní soud to zamítal, nejvyšší soud to zamítal. Takže prohrál. No a potom jsme si ale říkali, no dobře, my jsme tady 25 let se soudili, jako my jsme byli obžalovaní, jako stát to dopustil, tak jsme si řekli právě s naším právníkem, jako tady nás vláčeli 25 let po soudech a teď jako nikdo za to nemá zodpovědnost, tak jsme zažalovali stát. A zažalovali jsme stát o morální satisfakci a o finanční za ty roky. No a tehdy paní ministryně Válková, ta se s náma vůbec nechtěla bavit. Ta prostě taky ta minulost její o něčem svědčí. A nastoupil pan ministr Pelikán, on se nám omluvil za celou Českou republiku, jak jsme požadovali, a mimosoudně nás i finančně odškodnil. Takže vlastně skončilo to až teďka vlastně v téhle době.
Nakonec jsme se Martina Leštovičky ptali, jak se podle něj jako stávkujícího studenta zdařil přechod k demokracii.
Bohužel potom jsme byli zneužiti jako k nástupu lidí, to i na té fakultě. Jo? Jako potom, když se začaly dělat výběrové řízení, začaly se trošku dělat takový ty politické mechanismy, tak najednou se tam objevovali lidi, kteří jsme za revoluci nikdy neviděli. Najednou tam přišli lidi, kteří nám začali plácat takhle po ramenou a říkali nám, dobře jste to vybojovali, kluci. Jsme říkali, co, kdo to je? Jako tohle, jo. Najednou se z toho stávaly takový jakoby osobní zájmy. Prostě já jsem to pojmenoval tak, že z té leninské knížky komunistický, kde hledali prospěch u té komunistické strany, ty se překabátili kariéru a teď z té leninské knížky komunistický se staly prachy, hlavní kamarádičkovský vazby a prostě moc. A hrozně rychle se taková ta ušlichtělost té revoluce proměnila v boj o moc a o prachy. A nejhorší na tom je, že my jsme ani nestačili se vypořádat s těma komunistama. Jako ta revoluce končila vlastně tak, že Václav Havel byl zvolený prezidentem, jasný, parádní úspěch studentů, protože to byl náš hlavní kandidát. A teď nám bylo řečeno, vyhlašujte nedůvěru těm komunistům. Tak jsme je hlásili nedůvěru a tak dále, ale u té nedůvěry jako to skončilo. A dál se s tím nic nedělalo. A to snad celý republice. A vlastně ty komunisti nepoznali jako to, že prohráli. Oni najednou zjistili, že nebudou potrestáni za to, co tady dělali a tak dále. Voklepali se. A teď začali zjišťovat, no to jsou úplný hlupci. Oni nemají kontakty na ty majetky. Majetek SSM, majetky v továrnách a tak dále. To mají všichni naši lidi. A tady je zásadní chyba, která se stala po revoluci, že já jsem nechtěl násilí nikdy, ale tady ty penězovody, ty majetkovody, prostě jim překazit. Jo, aby nedošlo k té divoké privatizaci, která potom úplně devastovala úplně celý národ. A to je strašná chyba a myslím si, že za to může potom ta politická garnitura, která nastoupila po nás. Nevím, co k tomu říct. Já teda, ale to zas nevidím špatně, protože to, co jsem zažil na tom začátku, ta svoboda zůstala, jo. A my jsme mohli prostě ji využít úplně na padrť. Jo. Já za to děkuju, jako bohu, že jsem se toho mohl zúčastnit, jo, a že jsem tohle zažil, ale chci jenom říct, že ty problémy, které my teďka řešíme, že mohly být vyřešený už po té revoluci. Ty lidi, kteří tady jsou ve vedení, tam nemuseli být.
A to je konec dnešních příběhů 20. století. Loučí se s vámi a za pozornost děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.